Maria a păstrat toate cuvintele acelea și se gândea la ele în inima ei. Sunt cuvinte cunoscute de tocmai de aceea m-am gândit la ce se gândea Maria. Și aș vrea în seara aceasta când privim la versetul acesta să descoperim împreună comori care rămân. Maria prețuia, păstra cu grijă toate aceste lucruri. Ce lucruri? Dacă citim întregul capitol 2, deci de la până la versetul 19, vom vedea că ea prețuia ce i-a spus îngerul Gabriel lui Iosif, care a fost experiența ei la sosirea în Betleem și ce au raportat păstorii cu privire la vocile îngerilor și la corul care au mărturisit despre venirea lui, despre nașterea lui Mesia. Cu alte cuvinte, ea punea toate acestea, aceste cuvinte și aceste mărturii la oaltă, păstrându-le în inima ei, în ființa ei. În afară de narațiunea nașterii, Scriptura ne spune puțin despre credința Mariei. Dumnezeu însă trebuie să știm că nu i-a revelat Mariei totul odată. A trebuit ca ea să umble prin credință și Domnul i s-a revelat pas cu pas. Când a auzit mesajul proclamat de păstor, cred că Maria a fost întărită în credința ei și mai mult cu privire la cine este pruncul pe care l-a dusese pe lume. Așa că s-a gândit serios la cât de prețios, a început să prețuiască, cât de prețios este pruncul născut de ea. Lucrurile care s-au întâmplat au fost pentru ea ca niște comori pe care le-a pus, l-au ascuns sau le-a pus cu grijă în inima ei. Ea nu a putut sărbători primul Crăciun. Pentru ea, ziua nașterii lui Iisus a fost o zi în care a trecut mai întâi prin multă îngrijorare și frământare cu privire la locul în Betleem în care va naște pe Mesia și apoi a trecut prin travaliul nașterii. După aceea, ea va aduna în inima ei aspecte legate de nașterea lui Mesia, pe care, așa cum am zis, le păstra în inima ei și nimeni și nimic n-ar fi vrut vreodată să le ia de la ea. Dar care au fost aceste comori? Pentru că știți ce? Și noi avem nevoie să păstrăm în inima noastră acele comori. Astăzi putem să mergem la Betleem și putem să vedem o iesle improvizată. Mai bine zis, o biserică s-a făcut acolo. Și nu mai este iesle aceea. Sunt lucruri care au trecut. Care sunt lucrurile? Care semnificația unor lucruri care sunt comori veșnice pentru Maria? Și apoi aș vrea să le vedem. Sunt două la care ne vom uita. Cu siguranță mai sunt și altele. Dar în seara asta am rămas la două lucruri. Așa că o comoară de mare preț pentru Maria și nu numai, și pentru orice credincioși astăzi, sunt promisiunile lui Dumnezeu. Și vreau să privim puțin la promisiunile lui Dumnezeu. Nu neapărat să le enumerăm pe toate, pentru că de multe ori am făcut lucrul acesta. Aș vrea să privim puțin dintr-un alt punct de vedere. Pentru noi timpul este un mister. Trăim fiecare zi cufundați în el. Așa că nu ne putem imagina o viață în afara lui, pentru că noi privim la, ca dintr-o cutie. Așa e, noi suntem parcă într-o cutie, în spațiu și în timp. Dar timpul trece pe lângă noi, moment după moment, zi după zi, an după an. Timpul își lasă amprenta asupra noastră mai mult decât noi ne lăsăm amprenta asupra lui. Dumnezeu vechează asupra noastră din spațiu, din afara spațiului, scuzați-mă, și afara timpului. El vede trecutul, el vede prezentul, el vede viitorul într-o linie neîntreruptă. Dumnezeu dă multe daruri uimitoare oamenilor. Unora le dă, de exemplu, un plus de înțelepciune ca altora. Altora o inimă deosebit de iubitoare. Iar pe unii, sau unora, le-a dat să vadă anumite personaje sau anumite lucruri în negura viitorului. Cei cu acest dar au fost întotdeauna oameni ascultători de Dumnezeu și de voie de Dumnezeu, pentru că noi numai la aceștia ne referim. Știu că sunt alții în care cheamă morții și așa mai departe și nu vorbim despre aceștia. Dar de ce a lăsat Dumnezeu pe profet să vadă ce avea să urmeze? Pentru că ne iubește și pentru că a vrut să știm ce urmează, ca să ne dea o încurajare sau un avertisment, după cum e cazul. Misiunea centrală a unui profet, de fapt, nu a fost să prezică viitorul, cât să predice mesajul lui Dumnezeu. El vorbea mai mult despre prezent decât despre viitor. Chiar și așa, profeții Vechiului Testament au vorbit frecvent despre Mesia care vine. Fiecare pagină a Scripturii, de la Genesa la Maleahi, și mă refer în Vechiul Testament, pare să tremure de așteptarea minunată a venirii lui Mesia. Cărțile au fost scrise de scriitori diferiți, care au trăit în momente diferite, de-a lungul mai multor secole. Ceea ce i-a unit pe cititori și pe scriitori în același timp a fost identitatea lor ca popor, din care se va naște Mesia. Cum bine spunea Domnul Iisus Hristos, Apostolul Pavel, că mântuirea vine de la evrei. Primit ca națiune numită Israel, planul lui Dumnezeu a fost să facă cunoscut întregii lumi dragostea și sfințenia lui Dumnezeu. Și mai mult, modul în care noi ne putem apropia de Dumnezeu ca să fim mântuiți. Dar națiunea lui Israel a întâmpinat vremuri de durere și de deznădejde, încă de la începutul ei, deoarece izraeliții ocupau una dintre cele mai contestate zone din întreaga lume, ei au fost adesea atacați de triburi și de imperii. Așa se numea pe vremea aceea cornul de aur, pentru că și la sud, și la nord de ei, și la nord-est de ei, erau puteri militare mult mai mari și țări mult mai mari, și totdeauna țara lor era un câmp de război. Mai întâi, filistenii au trecut peste ei și i-au cucerit, apoi asirienii, apoi babilonienii și în cele de urmă romani. Zidurile cetății Ierusalimul și casele lor și templul au fost construite ca apoi să fie distruse de dușmanilor și apoi iarăși să fie reconstruite. În cele din urmă, Israel a devenit o națiune pe moarte, plină de confuzie și de îndoială, și a existat un declin spiritual și moral în rândul ei, în această perioadă de confuzie și îndoială. Și împotriva acestei stări de confuzie și îndoială, însă Dumnezeu a ridicat profeți. Și a venit epoca aceea faimoasă a profeților din Vechiul Testament. Mulți dintre evrei fuseseră duși în robie, unii își pierduseră simțul identității și al rădăcinilor naționale în exil. Mulți erau cinici, necredincioși și tare amărâți. Toți stângeau după zilele mari ale împăraților David și Solomon și după toată slava lor. Și atunci, profeții, oameni ca Isaia, ca Ieremia, ca Ezechiel și ca Mica și alții, au îndemnat oamenii să-și păstreze credința. Mesajul lor a fost: așteptăm un rege. Acesta va fi cel mai mare de toți și va pune capăt luptei noastre pentru totdeauna. Tocmai când oamenii aveau cea mai mare nevoie de nădejde, Dumnezeu trimitea sau ridica un profet pentru a prevesti un viitor mai bun. De-a lungul cuvintelor și lucrării profeților au existat imagini ale zugrăvite ale de ei a unui mântuitor, a unui rege care avea să-și salveze poporul și să-l readucă la Dumnezeu. De fapt, au existat mai mult de 300 de profeții specifice în Scripturi, spun comentatorii, despre Mesia cel promis. Așa cum îl numeau ei. Aluziile erau tentante. Isaia a spus că se va naște dintr-o fecioară. Isaia 7:14. De aceea Domnul însuși vă va da un semn. Iată, fecioara va rămâne însărcinată, va naște un fiu și îi vei pune numele Emanuel. Dumnezeu este cu noi. Și să ne aducem aminte, era Ahaz împăratul care era amenințat de asirieni să fie cetatea cucerită, era sub asediu. Și acesta căuta alianțe militare. Și știm foarte bine că Dumnezeu l-a trimis pe Isaia la el, încercând ca să-l convingă să ceară ajutorul Domnului și să îi arate pe față că planul lui nu va reuși. Cu toate acestea, cu toată necredința, cu toată îndoiala, cu toată respingerea, totuși Domnul, iată, le dă această profeție uluitoare. Ce fel de om ar putea fi acest Emanuel? Isaia îmbină imagine de rege cu acela de rob, așa cum am spus și dimineață. Mica, de asemenea, a oferit o profeție care a fost în mod specific, spunând locul și, bineînțeles, surprizând pe toată lumea unde se va naște acest Mesia. De aceea el a spus că regele se va naște în Betleem. Din nou, era clar că Mesia va fi unul care nu era limitat de timp. El va veni din trecutul îndepărtat. Rădăcinile lui vin din veșnicie. Cum putem vedea imaginile care ies din descrierile profeților? Știți cum? Ca și cum mai mulți artiști diferiți ar fi desenat pe hârtie separat un portret. Când fragmentele desenate de ei puteau fi combinate pe o singură pânză, puteai să vezi un portret frumos al unui rege pe care noi o să avem să-l cunoaștem mai târziu ca pe Iisus Hristos. Aproape toate cele 300 de profeții s-au împlinit deja. Au rămas câteva pentru viitorul nostru. Iisus era tot ceea ce fusese prezis și mult mai mult decât noi ne-am gândit. Am citit că un matematician a stabilit că șansele ca o persoană să împlinească chiar și 60% din profețiile scrise despre Domnul, despre Mesia, probabilitatea este de 1 la 157 de zerouri după 1. Vă dați seama? Ce probabilitate? Cu alte cuvinte, e clar că numai Dumnezeu putea să facă predicții atât de precise ca și cum a făcut, cum sunt în Scripturi. De ce profețiile sunt comori care rămân, dragii mei? Acum revenim la subiectul nostru. Pentru că ele ne arată că deși Iisus era pe deplin o ființă umană ca și noi, el a fost totuși unul ale cărui origini vin de veșnicii sau, dragii mei. Omul nu se poate salva pe sine, știm foarte bine. Trebuia cineva care era în afara lumii noastre, care să vrea să ne salveze și care să aibă mijloacele care să ne salveze. El a vrut să ne salveze și știm asta că a venit să moară pe cruce în locul nostru. Dar mai trebuia să fie și fără păcat. Și numai Iisus este fără păcat. De aceea a luat chip de om sau de aceea s-a întrupat. Citind profețiile, vine un Dumnezeu magic, magnific am vrut să spun, dragii mei, care își realizează planurile în decursul timpului. multă răbdare, cu multă precizie, dar credincios până în cel mai mic detaliu cu privire la ceea ce a promis. Citind profețiile, știm că acesta este un Dumnezeu în care ne putem pune încrederea. Și acesta este Mesia care împlinește, dragii mei, orice nevoie a noastră din momentul în care noi suntem copiii săi. Maria prețuia faptul că Dumnezeu și-a ținut promisiunea făcută în națiunii ei și nu numai ei în națiunii, ci și ei personal. Știm cum îngerul a venit la ea și a zis, plecăciune ție, ți s-a făcut mare har. El promisese că îl va trimite pe Mesia ca mântuitor și el și-a ținut cuvântul. S-ar putea să fi fost de multe ori când Maria s-a întrebat dacă Dumnezeu își va ține cuvântul. Unde era Dumnezeu în toate acestea? Maria trebuie să-și fi pus această întrebare de multe ori. Vocea niciunui profet, de exemplu, nu se auzise în Israel de aproximativ 400 de ani. Și Maria crescuse și auzise ideea, de ce tace Dumnezeu? Oare va vorbi El din nou? Când va vorbi? Cui îi va vorbi? Ce va vorbi? Își va ține El promisiunea de a trimite pe Mesia pentru a-și mântui poporul, așa cum scrie în tot Vechiul Testament? Asta ar dovedi că Dumnezeu este credincios. Parcă lumea trecea printr-o noapte lungă, care nu se mai termina, o noapte rece și întunecată. Oare va mai veni dimineața? Maria însă a putut spune după acel prim Crăciun, atunci când l-a născut pe Domnul, când cuvintele îngerului Gabriel s-au împlinit, da, s-a făcut dimineața. Dumnezeu a vorbit din nou. Și Dumnezeu a vorbit prin copil. Pentru că Isaia 7 cu 14 s-a împlinit. Când copilul să vă voi da un semn, fecioara va rămâne însărcinată și va naște un copil. Cu alte cuvinte, s-a dovedit încă o dată că Dumnezeu este și rămâne credincios. Dacă poți crede că Dumnezeu este credincios, că El își ține cuvântul, iată ce comoară mare poți păstra în inima ta și poți umbla în lumea aceasta care e gata să se prăbușească și gata să se autodistrugă din nou întru ei. Dar știm că întotdeauna Domnul ceea ce a promis ține. Cu alte cuvinte, chiar dacă suntem amenințați, știm că într-o zi vom fi cu El. Pentru că avem, așa cum am încheiat și dimineață, în casa tatălui meu, sunt multe locașuri. Dar iată una dintre marile probleme cu care ne confruntăm azi pe calea credinței. Uneori este greu să urmărim căile lui Dumnezeu în lumea noastră. Tăcerea lui Dumnezeu este uneori derutantă și confuză pentru noi. Cu toate acestea există un motiv pentru aceste lucruri. Căile lui Dumnezeu nu sunt căile noastre. Căile noastre nu sunt căile Lui. El acționează în locuri neașteptate, în moduri neașteptate și în momente neașteptate. Iată ce spune Maria. În Luca, capitolul 1, versetul 54 și 55. Despre Dumnezeu. L-a ajutat pe Israel, slujitorul său, ca să-și aducă aminte de îndurare, după cum le-a vorbit părinților noștri, față de Avram și sămânța lui pentru totdeauna. Vedeți, Maria îl prostăvește pe Domnul pentru că și-a împlinit promisiunile făcute lui Avram. Știm foarte bine că una din binecuvântările pe care Dumnezeu i le-a dat lui Avram în Genesa, capitolul 12, la versetul 1, la 3, în cele 6, una era că el va fi tatăl tuturor celor credincioși. Pentru asta Maria laudă pe Domnul, pentru că a împlinit promisiunea pe care o făcuse lui Avram și că îl va ridica de mijlocul lor pe Mesia, pe Mântuitor. Maria laudă numele Domnului pentru că nu și-a uitat promisiunile și nici pe poporul său. O, Israel trăise de secole în această așteptare a împlinirii promisiunilor cu privire la Mesia. Și scopul lui Mesia este să răscumpere poporul și să restaureze națiunea lui Israel. Maria a păstrat în inima ei acest adevăr legat de promisiunile lui Dumnezeu, ca să nu uite. Promisiunile lui Dumnezeu sunt ca o ancoră pentru sufletul ei, dar sunt și pentru noi, mai ales în vremuri de încercare și de durere. O altă comoară păstrată în inima ei de Maria a fost numele de Iisus, sau numele lui Iisus. Dintre toate titlurile date lui Mesia, care sunt date de Scripturi sau în Scripturi, Iisus este numele pe care îl folosim cel mai mult, cel pe care îl invocăm în rugăciunile noastre și cel pe care și lumea îl recunoaște cu multă ușurință. Cu siguranță că există putere în acest nume. Există iertare, pace, mânghiere și autoritate. La momentul nașterii sale, numele lui Iisus nu era deloc unic, ca să zicem așa. De fapt, pe vremea aceea, era un nume popular pe care mulți băieți din vremea Domnului Iisus Hristos îl purtau sau părinților îl puneau copiilor lor, băieților lor. Iisus, știm foarte bine, este doar echivalentul grecesc al lui Iosua, care înseamnă Dumnezeu mântuie. Numele de Iosua ne amintește de marele conducător al lui Israel, care i-a succedat lui Moise, conducând pe israeliți în țara făgăduită lor. Pentru familiile israelite, a da unui fiu acest nume însemna un omagiu adus unui erou național, cum a fost Iosua, dar care purta în el și mesajul Dumnezeu mântuie. Ca ei să-și aducă aminte când pronunță semnificația acelui nume. Cu alte cuvinte, numele deține în el răspunsul la fiecare sau la cea mai importantă problemă a omului, mântuirea. Nu este surprinzător așadar că numele de Iosua, sau în traducere Iisus, a fost un numele atât de popular. Istoricul evreu Iosefus a detailat și a dat 20 de oameni cunoscuți care au purtat numele de Iisus. Și el spune că 10 dintre ei erau contemporani cu Domnul Iisus Hristos, copilul Mariei. În timpul vieții lui Hristos, acest nume a continuat să fie popular încă câțiva ani după moartea și învierea sa. Apoi, dintr-o dată, numele lui Iisus a dispărut din istorie și din recensăminte. De ce? Pentru că căpătase un sens nou și controversat în același timp. Creștinii credeau că niciun copil nu este vrednic să poarte numele de Iisus, care era mai presus de orice nume. Iar pentru evreii necredincioși, numele evoca o influență pe care nu au acceptat-o ei, pentru că ei l-au respins pe Domnul Iisus Hristos. A cui a fost ideea să-l numească pe prunc Iisus? Cuvântul a venit de la Dumnezeu Tatăl. Ca orice tată, el a vrut să-și numească propriul fiu așa cum a vrut el. În timp ce Iosif dormea, un înger i-a vorbit în vis, dându-i încredere, încurajare și învățătură. Să ne amintim că Iosif trebuia să facă față șocului de a-și găsi logotnica însărcinată cu un copil despre care știa că nu este a lui. A simțit mânia și disgrația pe care ar fi simțit-o orice bărbat în locul lui. Însă cuvintele îngerului trimis de Dumnezeu la el au schimbat totul. Matei 1:21. Ea va naște un fiu și îi vei pune numele Iisus, pentru că el va mântui pe poporul lui de păcatele sale. Îngerii, desigur, poartă cu ei mesajele care sunt trimise din cer. Îngerul a exprimat dorința specifică a lui Dumnezeu de a numi băiatul Iisus. Dar i-a spus și de ce. Motivul a fost că Iisus va mântui pe poporul lui de păcatele sale. Numele, deci, poartă o declarație de misiune. Dar numele lui Iisus este diferit. Pentru că ne spune despre o misiune îndeplinită. Nu am putea găsi niciodată cuvinte mai simple sau mai puternice care să însemne pentru noi tot ceea ce Iisus a făcut pentru noi. Să ne gândim la asta în orice fel. Dacă ar fi să încercăm să afirmăm cel mai profund și esențial adevăr cunoscut omenirii în două cuvinte, cum am putea să o facem mai bine decât prin cuvintele Iisus Hristos? Dacă ar fi să ne limităm la toată înțelepciunea, pentru ca până și copiii să înțeleagă în două cuvinte scurte, succinte și perfect alese, care ar fi acestea? Nu oare Iisus Hristos? Totuși, cea mai importantă lecție pe care am putea o învăța vreodată este că Dumnezeu mântuie. Tatăl nostru Ceresc a fost foarte direct când a desemnat acest nume pentru singurul lui Fiu, Iisus. Și Hristos este Mesia. Dumnezeu sau unsul, Dumnezeu Tatăl, a vrut să fie absolut sigur că nimeni nu a ratat ideea sau nimeni sau niciunul dintre noi nu înțelege greșit numele și semnificația numelui Iisus. Deci haideți să ne punem din nou întrebarea. Ce este într-un nume? Există un sens în faptul că Dumnezeu a ales un nume cu semnificație trecută. Iosua a fost cel care a condus copiii lui Israel în țara făgăduinței lor, în moștenirea lor esențială. După mulți ani de robie, de durere și rătăcire, fără o țară sau fără pământ, i-a dus până la râul Iordan, care a fost o barieră care părea de netrecut. Știm foarte bine că Iisus avea să fie botezat în același râu înainte de a-și conduce copiii, și pentru că era momentul apariției sale publice în care el a început lucrarea sa publică. Așa că descoperim ce înseamnă să fim robi în această viață, să ne recunoaștem eșecul nostru, durerea noastră. Și tocmai de aceea Iisus a venit să ne libereze de robia păcatului. Începem să credem că nu putem trece niciodată prin această barieră sau pe această robie a păcatului care ne ține departe de Dumnezeu, ne ține departe de o viață împlinită, de pacea cu Dumnezeu și bucuria pe care o dă mântuirea lui Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos. Apoi vine noul Iosua să spună: eu am venit ca oile mele să aibă viață și să aibă o viață din belșug. Ioan 10:10, ultima parte, partea B. Există un sens în simplu fapt că Dumnezeu a ales un nume comun. În toate privințele, misiunea Fiului Său a fost să se identifice cu oameni, cu omul păcătos. Oamenii vremii căutau pe cineva mai mare decât viața. Ei se așteptau la un cuceritor, ei se așteptau la un revoluționar. Se așteptau la cineva de talia lui Samson sau a lui Solomon. Nu se așteptau la un tâmplar dintr-un sat obscur, îmbrăcat în smerenie și slujire. Numele lui Iisus era destul de comun, încât Un alt Iisus a fost programat să fie executat în momentul răstignirii lui Iisus. Știți cine? Era Baraba, pentru că el era și el se numea Iisus Baraba. Și era un zelot și un ucigaș. Un om care a atins cel mai de jos nivel la care putea să ajungă omul. Acest Iisus Baraba a fost eliberat înainte pentru că în locul lui a murit Iisus. Cel care a trăit singura viață perfectă din istoria omenirii. Iisus din Nazaret este un nume comun pentru un om neobișnuit. Numele celui care a murit pentru ca și un ucigaș să poată să aibă un mântuitor dacă se pocăiește și se întoarce la el cu pocăință. Numele lui Iisus are în prezent, dragii mei, are un prezent în viitor, are un prezent, dar are și un viitor, scuzați-mă. Iisus însuși ne-a promis că orice om, sau am cere noi în numele Lui, ne va fi dat. Suntem botezați în numele Lui, Iisus, ne slujim prietenii și vecinii în numele Domnului nostru Iisus Hristos și știm, potrivit lui Fapte 4:12, că nimeni altul nu este mântuire, căci nu este nici sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. Deși poate veni vremea când viața devine dificilă, când pare că nu există nicio nădejde și când toți cei pe care îi cunoaștem se îndepărtează de noi, pur și simplu, noi avem la cine să privim, la Iisus. De unde ne vine încurajarea, ne vine iertarea, pacea, bucuria, curajul și puterea de a merge înainte. Da, din numele Domnului nostru Iisus. Slăvit să fie numele Lui. Într-adevăr, există ceva în acest nume. Chiar dacă nu cunoști limba unui alt popor și auzi pronunțat numele lui Iisus, îl vei recunoaște cu siguranță. Numele îl poți auzi peste tot. În numele Lui suntem mântuiți. De aceea trebuie să slăvim numele Lui. În concluzie, dacă Maria s-a încrezut în promisiunea lui Dumnezeu cu privire la venirea lui Mesia, întrebarea este, oare de ce noi nu am face la fel ca și ea cu privire la revenirea lui a doua oară? Dacă Maria a așteptat cu sufletul la gură împlinirea profețiilor Vechiului Testament și noi, dragii mei, e aproape împlinită vremea să revină Domnul nostru Iisus Hristos pe norii cerului, așa cum știm, potrivit învățăturii Domnului Iisus Hristos și potrivit învățăturii Noului Testament. De aceea, câteodată ne întrebăm, de ce întârzie? Cum răspundem în fața celor care se doresc și chiar a batjocoritorilor? Privind cu încredere la în viitor, prin prisma promisiunilor împlinite până acum, noi putem răspunde cu ceea ce spune 2 Petru în capitolul 3, că Dumnezeu nu întârzie în împlinirea promisiunii, cum spun unii, nu? Mai știm altceva, că Dumnezeu n-a mințit și nu minte și nu va minți niciodată. El, cu alte cuvinte, va împlini ceea ce a promis, chiar dacă nouă ni se pare că El întârzie. Promisiunile lui Dumnezeu sunt înregistrate în Scripturi. Și de aceea ele sunt o comoară pentru noi în aceste vremuri. Pentru că ceea ce face Satan este să pună sub semnul întrebării în mintea noastră dacă el își va ține promisiunile făcute. De aceea este o comoară neprețuită pentru orice copil al lui Dumnezeu. Cu privire la numele lui Iisus, în numele lui Iisus suntem iertați și suntem adoptați în familia lui Dumnezeu. Suntem mântuiți de păcatele noastre și avem un prezent și avem un viitor strălucit. În numele lui Iisus suntem vindecați de viciile și de obiceiurile rele și păcătoase. Și în locul lor avem cuvântul lui Dumnezeu care ne învață să avem un comportament total diferit. Să învățăm să trăim în sfințenie și în ascultare și dependență de Dumnezeu. Cu alte cuvinte, în numele Lui avem o viață din belșug. Și tot în numele Lui avem asigurată viața veșnică. De aceea, slăvit să fie numele Lui, acela de Iisus Hristos. Acesta e mesajul pe care am vrut să-l vi-l aduc în această seară și mă dăjuiesc că el va fi o încurajare pentru fiecare dintre noi. Și mă rog ca Duhul lui Dumnezeu să spună mai mult decât am putut eu și să vă convingă. Pentru că eu nu eu vă conving, ci cuvântul și Duhul Său cel Sfânt. Amin.